A Asociación Gandeiros Galegos da Suprema celebra o vindeiro luns a súa Asamblea Xeral. Hai dous asuntos moi importantes na orde do día. O primeiro, a reclamación dos gandeiros á Consellería do Medio Rural. Hai compromiso da Xunta de establecer axudas directas por cada canal certificado para a ternera gallega suprema. É un xeito de paliar a subida de costes de produción que tiveron que soportar no último ano e que non teñen posibilidade de repercutir no consumidor. Os produtores piden agora que esa axuda supere os 200 euros por xato. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
A ver como quedan en cancha a cuantía e como vai a ser este tipo de axuda. Nos entendemos que temos que ir a unha axuda de uns 200, 220 euros por animal certificado e veremos a ver.
O outro punto que preocupa os gandeiros é o cambio na normativa de produción de ternera gallega suprema. Saben que agora os gandeiros terán que meter os xatos nas cortes durante os dous últimos meses de vida. O que se busca é presentar un produto máis homoxéneo e conseguir un mellor prezo. Hai que facer cambios nas explotacións, pero Santiago Rego di que son obras pequenas.
En eso tamén estamos por arrancar un compromiso, en este caso tamén a administración, pa que dé unha liña de axudas para todas estas explotacións que non teñen unhas instalacións mínimas para facer este tipo de acabar, pois que, sacar unha axuda para poder acometer estas obras. Ao final, son obras tamén menores, non, por decirlo de alguna maneira. Estamos falando dun galpón, un simple galpón a auga, para coller e librar o que son os animales das 7 meses meteorolóxicos.